vaativat laajaa sivistystä ja osaamista.
Noin siis maaliskuussa Keskuskauppakamarin toimitusjohtajana aloittanut Juho Romakkaniemi. Sää on tänään enimmäkseen poutaista ja lämmintä. Etelässä voi tulla joitakin sadekuuroja. Lämpötila nousee koko maassa ylimmillään 20 ja 26 asteen välille. Metsäpalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla, osissa länsirannikkoa ja osassa Lapin kuntia. Tänä aamuna olemme kertoneet muun muassa, että Taimaan luolastosta yritetään saada loput 5 ihmistä ulos tänään. Yhdysvaltojen korkeimmassa oikeudessa voimistui konservatiivien sananvalta lakien tulkinnassa, kun presidentti Trump nimitti uudeksi jäseneksi Brett Kavanaughn.
Tämä on Ykkösaamu. Toimittajana Olli Seuri. Hyvää huomenta. Aiheena tänään. Britannian pääministeri Theresa May saavutti perjantaina Brexit-sovun hallituksensa kanssa, mutta ilo sovusta jäi lyhyeksi, kun Brexit-ministeri David Davis ja ulkoministeri Boris Johnson erosivat eilen. Mitä seuraavaksi, siitä puhutaan hetken kuluttua. 9:30 aamun lehtikatsaus, jonka jälkeen dosentti Benita Heiskanen kertoo, miksi presidentti Donald Trump valitsee tuomari Brett Kavanaughn korkeimpaan oikeuteen. Sitten vieraaksi saapuu rajavartiolaitoksen päällikkönä syyskuussa aloittava Ilkka Laitinen, aiheena EU-maahanmuutto ja rajavalvonta. Lähetyksen lopuksi on kolumnivuoro. Joona Hermanni Mäkinen sanoo, että Suomessa ollaan unohtamassa koko hyvinvointivaltion historia. Aiheita voi kommentoida tunnisteella Ykkösaamu Twitterissä. Tervetuloa mukaan. Aloitetaan Taimaasta, jossa valmistaudutaan loppujen 5 maanalaissa luolassa olevan ihmisen pelastukseen. Eilen pelastushenkilöstö ja ammattisukeltajat onnistuivat pelastamaan 4 nuorta, joten 8 heistä on saatu jo terveenä ulos. Kirjeenvaihtaja Jenny Matikainen, hyvää päivää Taimaahan.
Hyvää huomenta sinne Suomeen.
Siellä on saatu uutta tietoa pelastettujen poikien kunnosta. Mitä medialle on kerrottu?
Kyllä, tuossa pari tuntia sitten oli tiedotustilaisuus tuolla sairaalalla ja siellä kerrottiin, että kaikki 8 sairaalassa olevaa poikaa ovat hyvässä kunnossa sekä henkisesti että fyysisesti. 2 ilmeisesti on lievä keuhkoinfektio ja 1 vähän kuumetta, mutta suurimmalta osin kaikki ovat kunnossa. Heille on tehty tietenkin hyvin huolellinen terveystarkastus. Pojat kuulemma pystyvät kävelemään tuolla huoneessaan, mutta esimerkiksi heidän ei ole vielä annettu katsoa televisiota, koska siellä näkyisi näitä uutisia tästä pelastustehtävästä ja se saattaisi olla heille henkisesti hieman raskasta. Poikien nimiä ei ole vielä edelleenkään kerrottu, mutta kerrottiin, että he ovat iältään 14-16-vuotiaita, eli ilmeisesti se tarkoittaisi sitä, että kaikkein nuorimmat pojat ovat yhä luolassa. Pojat ovat vihdoin ja viimein nyt saaneet myös nähdä vanhempansa, mutta ainoastaan lasin takaa, koska infektioriski on yhä olemassa. Ja tuonne ollaan sairaalaan ilmeisesti asentamassa puhelinlinjaa, jotta he voisivat keskustella keskenään. Ja arvio on, että poikien pitäisi pysyä sairaalassa ainakin noin viikko ja ilmeisesti tuo, minne heidät on kutsuttu jalkapallon MM-finaaliin, niin se jää nyt pojilta väliin.
Miten pelastustyöt jatkuvat tänään?
Uutiskanava CNN kertoo, että pelastustyöt olisivat tältä aamulta jo alkaneet. Virallista tietoa siitä ei ole saatu. Eilenkin toki virallisesti pelastustöiden alkamisesta kerrottiin vasta, kun ne olivat jo käynnissä. Eilen sanottiin, että tehtävä jatkuu heti tänään, kun paineilmasäiliöt on saatu korvattua tuolla reitillä ja sukeltajat ovat saaneet levätä. Silloin arvioitiin, että se menisi iltapäivään, mutta täällä on satanut todella rankasti vettä nyt koko yön ja se on sitten saattanut jollakin tavalla tietenkin vaikuttaa siihen, että koska työt alkavat ja kuinka vaikeina niitä pidetään. Ja muidenkin tietojen mukaan tuolla alueella on nähty tänään paljon liikennettä ja jo ambulansseja.
Aiempien päivien kokemuksen perusteella, missä vaiheessa uusia vahvistettuja tietoja on lupa odottaa?
Yleensä tuossa tätä aikaa alkuillasta, eli Suomen aikaan alkuiltapäivästä on tihkunut medioiden tietoja, silminnäkiä, havaintoja tuolta alueelta, että luolasta on kannettu poikia, ambulansseja on nähty ajavan kohti tuonne tai tässä alueella ja helikoptereja lentävän tuonne Chiang Rain sairaalaan. Vahvistettuja tietoja on yleensä saatu sitten täällä ihan vasta illan suussa. Sitäkään ei vielä ole sanottu, että aiotaanko kaikki 5 tuoda tänään ulos. Tieto on, että se riippuisi olosuhteista, mutta varmaan lupausta siitä ei ole annettu.
Onko suomalaisen sukeltajan Mikko Paasin osallisuudesta pelastusoperaatio saatu tietoa?
Itse en ole saanut Mikko Paasia kiinni, tapasin hänet ennen kuin tämä tehtävä alkoi. Hän on näkynyt monissa uutiskuvissa ja ilmeisesti hänen omassa sosiaalisessa mediassa on myös näkynyt kuvia hänestä sukellusvarusteissa. Eli ilmeisesti ainakin vahva epäilys siitä on, että Mikko Paasi olisi ollut tuolla sukelluksella ja kaikkihan ovat sanoneet, että joka päivä sinne on mennyt samat sukeltajat. Eli jos Mikko Paasi on ollut siellä toissapäivänä ja eilen, niin hyvin on mahdollista, että hän on siellä myös tänään.
Jenny Matikainen, kiitoksia näistä tiedoista. Sitten Britanniaan, jossa Theresa Mayn johtama konservatiivihallitus on kaaoksen keskellä. May uskoi saavuttaneensa Brexit-sovun hallituksen kovan linjan kanssa kesäasunnollaan Chequersissa perjantaina, mutta eilen sekä Brexit-ministeri David Davis että ulkoministeri Boris Johnson ilmoittivat erostaan. Studiovieraana on Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen verkoston yliopistotutkija Timo Miettinen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Ja keskustelussa mukana politiikan tutkija pitkään Britanniassa toiminut Mikko Kuisma. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Nyt on jo esitetty, että Davis erosi linjaerimielisyyksien vuoksi Johnson oman kunnianhimonsa johdosta, vaikka kirjeessään esittelikin perustelut. Timo Miettinen, mikä on tulkintasi?
No mä ajattelin, että tässä on kaksi mahdollista skenaariota. Ensimmäinen on se, että May pääsi kertaheitolla eroon nyt kahdesta kovimmasta kritikostaan hallituksen sisällä. Toinen on se, että Johnson luultavasti yhdessä mahdollisesti Jacob Rees-Moggin kanssa lähtee nyt luotsaamaan tämmöistä protestiliikettä, joka yrittää sitten savustaa Mayn ulos hallituksesta ja ajaa sitten tämmöistä kovemman Brexitin linjaa. Mä luulen, että nämä seuraavat päivät tulee näyttämään, että kumpi tulkinta tai kumpi skenaario on oikea.
Mikko Kuisma, mikä on sinun tulkintasi?
Niin kyllä, tietysti nuo kaksi, mitä Timo tuossa mainitsi, niin ovat ihan täysin mahdollisia. Toki se on ihan selvää, että pääministerillä niin toisaalta hallituksen luotsaaminen helpottuu, jos kaksi kovinta kriitikkoa siirtyy pois siitä yhteisen pöydän äärestä, mutta sitten samanaikaisesti onhan ihan tuttu juttu, että hyvä on pitää vihollisensa myöskin lähellä, että siinä mielessä niitä on myös hiukan hankalampi kontrolloida, mutta tässä semmoinen yksi näkökulma, joka voidaan vielä tähän heittää. Kolmantena on se, että Theresa Mayn kovimmat kannattajat ovat sitä mieltä, että itse asiassa olisi ihan jopa hyvä, että tulisi jonkunlainen puolueen sisäinen johtajuuskamppailu, koska sen voittamalla Theresa May voisi vahvistaa asemaansa tässä ja tavallaan hoitaa se puolueen sisäisen opposition kokonaan pois.
Mikko Kuisma, pakko kysyä tähän kolmanteen vaihtoehtoon, että Theresa Mayn kannattajat arvelivat aiemmin parlamenttivaalien järjestämisestä nyt myös niin, että sillä vahvistetaan Mayn asemaa, mutta toisin kävi. Millaisia riskejä siihen liittyisi?
Niin, en usko sitä, että kukaan ensimmäisenä vaihtoehtona näkee tätä, että lähdetään tavallaan mandaattia vahvistamaan, koska viime vuoden kesäkuulta aika hyvät muistot on, tai no huonot muistot siitä, kuinka siinä voi käydä, kun sitä uhkapeliä lähdetään pelaamaan. Mutta ehkä tämä on semmoinen, niin kuin löydetään huonosta tilanteesta hyviä mahdollisuuksia, että kukaan ei tietenkään varmasti nyt varsinkaan sillä main puolella toivo, että puolueen sisällä lähdettäisiin repimään linjoja auki uudella johtajavaalilla, että siellä jopa niin kuin puolueen vähän äänekkäämpi kriitikko Raatikin varmasti miettii hyvin tarkkaan sitä, että kannattaako siihen nyt lähteä, koska niin kuin Theresa May tänä aamuna puoluettaan on varoittanut lehtien kautta varsinkin, niin vaarana on tietysti sitten se, että vastassa saattaa olla ehkä jopa uudet vaalit ja sen kautta työväenpuolueen hallitus, että sitä tietenkään konservatiivipuolueen kannattajat eivät toivo, että tässä on tämä tämmöinen viimeinen toivo kaikilla sitten tai ajatus siitä, että vaikka puolueen omat rivit ovat sekaisin, niin tietenkin sitten kuitenkin on oman puolueen kannalta parempi, että pysytään hallituksessa ja jatketaan edelleenkin vaikka pikkusen riitaisissa merkeissä.
Timo Miettinen, miten hyvin Theresa Mayllä näyttäisi olevan konservatiivipuolue hallussa?
No selkeästi tämä tilanne osoittaa, että se ei mitenkään äärimmäisen hyvin hallussa ole. Keskeinen kysymyshän tässä on se, että miltä tilanne näyttää tämän parlamenttiryhmän sisällä. Eli jotta me ei pystyttäisi savustamaan tästä paikaltaan ulos, se vaatisi 48 konservatiivi kansanedustajan tuen. Ja ainakaan viime iltaan mennessä niin tällaista tukea ei löytynyt. On selvää, että nyt katsotaan näitä yleisesti mielipidemittauksia, niin oikeastaan vaan noin neljännes Britannian kansasta katsoo, että me ei ole hoitanut näitä neuvotteluja hyvin. Mutta se keskeinen kysymys on se, että tilallekaan ei näytä nyt löytyvän yhtään sen parempaa ehdokasta.
Mikko Kuisma, kysyn vielä suoraan, että miten todennäköisenä pidät, että konservatiivien johtajuudesta nähdään todellinen kamppailu? Eli että parlamenttiryhmä lähtee tälle tielle, minkä Timo Miettinen mainitsi.
Niin, siitä on tietysti hyvin hankala oikeastaan kenenkään sanoa mitään, koska se on sen 1922 komitean, tämä on hyvin mystisen kuulonen ryhmän, eli se on niin kuin rivikansanedustajien komitea konservatiivipuolueen sisällä, joka tästä tämän päätöksen tekee, ja se on sen komitean puheenjohtaja, joka on ainoa, joka tällä hetkellä tietää, kuinka monta kirjettä sinne on tullut konservatiivikansanedustajilta vaatien tätä puheenjohtajavaalin avaamista, eli se on ihan meidän kaikkien muiden kohdalla arvaus, mutta jonkunlaisia huhuja on kuulunut siitä, että kyllä sinne niitä kirjeitä on tullut, ja välttämättä ihan kauhean kaukana siitä 48 ei enää olla. Että sanotaan nyt näin, että todennäköisyyttä on hyvin vaikea arvioida, mutta sanotaan, että kyllä se mahdollinen tilanne on. Sitten pitää vaan muistaa se, että sekään ei tarkoita sitä, että Theresa May saman tien heitetään ulos edes konservatiivipuolueen puheenjohtajan paikalta, vaan sitten siinä vaiheessa käynnistyy sitten johtajavaali, ja se prosessi kestää pari kuukautta. Että sanoisin näin, että siihen todennäköisyyteen yksi suuri merkittävä tekijä tulee olemaan se, että millä lailla mietitään sitä niin kuin aikajanaa tässä, että kuinka se prosessi viivästyttää koko Brexit neuvotteluja mahdollisesti. Nämä pitäisi kuitenkin lokakuussa saada aika pitkälle valmiiksi, niin nyt jos tässä pari kuukautta käytetään puolueen sisäiseen johtajavaaliin, niin se ei tietenkään niin kuin ajan näkökulmasta ole mitenkään hirmu hyvä juttu. Että se ehkä laskee tätä todennäköisyyttä hieman.
Otetaan nyt yhteys Lontooseen, Suomen Ison-Britannian suurlähettiläs Päivi Luostarinen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Ei ole vaikea arvata, mitä aamun lehdet kirjoittavat tai mikä on pääuutisena. Millainen tunnelma siellä tällä hetkellä on?
No tietenkin tuossa, kun perjantaina pääministeri May vei koko hallituksensa tuonne maaseutuasunnolleen ja siellä istuivat pitkän päivän iltaan asti ja saivat lopulta hallituksen yksimielisesti tukemaan pääministeri Mayn esitystä seuraavaksi vaiheeksi näissä EU-neuvotteluissa, niin oli tietynlainen helpotus ja ajatus siitä, että pääministeri May esiintyi taas vahvana johtajana. Mutta niin kuin tuossa äskenkin kävi ilmi, niin sitten viikonlopun lopulla sunnuntai-iltana ja eilisen päivän aikana tilanne alkoi taas muuttua ja tuli näitä ministerieroja. Eli tällaista poliittista draamaa täällä on nyt taas nähty, mitä tietenkin tässä parin vuoden aikana on aika paljonkin nähty. On ollut monenlaisia dramaattisia tilanteita ja kovaa kieltä, mutta että ehkä nyt nämä kahden erittäin keskeisen ministerin eroaminen samaan aikaan niin on aika kova juttu perässä meille.
Miten britit näyttävät suhtautuvan tähän poliittiseen draamaan ja hallituksen eripuraan?
No se tietyllä tavalla heijastelee näitä koko kansan mielipiteitä, eli kansa on jakautunut ihan samalla tavalla kuin hallituskin tai konservatiivipuolue tämän EU-eron suhteen, ja itse asiassa myös tuo työväenpuolue on aika lailla jakautunut, ei ihan yhtä pahasti kuin konservatiivit, mutta kuitenkin niin heijastelee niitä tuntoja, ja siinä mielessä ei ehkä yllätä, että Theresa Mayhän on koko ajan tässä pyrkinyt tasapainoilemaan näiden puolueen kahden siiven välimaastossa, eli niiden, jotka haluaisivat mahdollisimman läheistä suhdetta EU:hun tai oikeastaan eivät olisi halunneet edes erota. Ja sitten nämä, johon nyt juuri David Davis ja Boris Johnson kuuluvat, jotka haluavat niin kuin mahdollisimman niin sanottua kovaa eroa. Nyt katsotaan sitten, että mitä tässä tapahtuu lähipäivinä. Tietenkin aika paljon sitten myös näissä tunnelmissa on aistittavissa sellainen vahva kyllästyminen koko tähän prosessiin, että 2 vuotta on kulunut ja tässä vasta ollaan ja vain riitely jatkuu, että eikö tämä koskaan Eikö tämä ero koskaan tapahdu ja eikö tämä riitely lopu, että hyvin paljon myös on tämän tyyppistä ajattelua.
Suurlähetystössä tietysti seurataan Brexit-prosessia erityisesti Suomessa Britanniassa asuvien suomalaisten näkökulmasta, niin miten suurlähettiläänä, millainen näkemys sinulla on tällä hetkellä siitä, että minkälainen tuosta Britannian tulevasta EU-suhteesta on tulossa?
No tämä on äärimmäisen vaikea kysymys tässä vaiheessa. Tietenkin me toivomme, että mahdollisimman läheinen suhde meillä on jatkossakin. Meillä tulee joka tapauksessa olemaan varmasti Suomella ja Britannialla erittäin hyvä ja tiivis kahdenvälinen suhde. Mutta tietenkin sitten muun muassa kauppasuhteisiin tulee vaikuttamaan se, että mikä tulee olemaan EUn ja Britannian välinen sopimus. Ja me toivotaan mahdollisimman läheistä suhdetta. Mutta tällä hetkellä on mahdotonta sanoa, miten näissä neuvotteluissa päästään eteenpäin. En ole varma tästä pääministeri Mayn viimeisimmästäkään esityksestä, että se sellaisenaan olisi EU-maiden hyväksyttävissä, mutta katsotaan, odotellaan komission arviota siitä. Mutta mitä tulee kansalaisten oikeuksiin, niin nehän on tavallaan jo sovittu, eli tuossa erosopimuksessa on määräykset siitä, että täällä olevien suomalaisten oikeudet säilyvät sellaisenaan. Ja mä olen aika luottavainen siihen, että on myös Britannian intressissä hoitaa tämä ero niin, että siinä ei niin kuin vahingoiteta tätä puolta. Eli täällä olevat työssä olevat ja opiskelijat ja niin edespäin voivat jatkaa kuten tähänkin saakka. Mutta on muistettava se, että tässä meillä on aika vähän Britannian eroa maaliskuun lopussa. Tulevaisuudetta koskevat neuvottelut ovat täysin kesken vielä, siis niitä on tuskin päästy aloittamaan. Ja on olemassa vielä erilaisia mahdollisuuksia. On mahdollista, että täällä päädytään siihen, että pitäisi hakea jatkoa tuolla artikla 50 määräajalle siitä. Puhutaan nyt jo enemmän julkisuudessa mahdollisesti siirtymäkauden jatkoa, mahdollisesti uusi kansanäänestys siinä vaiheessa, kun tuo sopimusluonnos on sitä koskeva raami saatu aikaiseksi syksyn mittaan. Eli hyvin monenlaisia erilaisia vaihtoehtoja nyt täällä poliittisessa keskustelussa heitellään, eli epävarmuus on erittäin suuri yhä.
Suurlähettiläs Päivi Luostarinen, kiitoksia ja hyvää päivänjatkoa Lontooseen.
Kiitos samoin.
Palataan takaisin studioon. Vieraana siis yliopistotutkija Timo Miettinen Helsingin yliopistossa ja puhelimen päässä politiikan tutkija Mikko Kuisma Tübingenin yliopistosta. Perjantai Checkers-keskustelussa me ei ajoi siis läpi näkemystään jonkinlaista pehmeästä Brexitistä. Ensin Mikko Kuisma Britannian näkökulmasta, konservatiivien näkökulmasta. Mitkä asiakysymykset näyttävät nyt olevan kaikkein vaikeimpia?
Kyllä se varmaan se Irlannin saaren sisälle mahdollisesti tulossa oleva raja, joka on tietenkin ihan täysin selkeä tämmöinen niin sanottu punainen viiva tai punainen linja, jossa missään tapauksessa minkäänlaista myönnytystä Britannia esimerkiksi ei voi tehdä. Ja EU on tietysti samassa rintamassa. Kaikki tietää, mitkä ne seuraamukset siitä voisi olla. Ja nämä sitten, tämä kysymys myöskin sitten totta kai heijastelee noihin tulliliittokysymykseen ja Britannian pääsyyn sisämarkkinoille ja siihen, että jos nämä tavallaan tavaran ja esimerkiksi maataloustuotteiden vapaa liikkuvuus Britannian ja EU:n välisen rajan yli, jos se saadaan toimimaan, niin silloin myöskin se Irlannin saaren sisällä oleva, siis Irlannin tasavallan ja Pohjois-Irlannin välinen raja, niin toimisi sitten mahdollisesti paljon helpommin tämmöisenä avoimena rajana. Ongelma tässä on tietysti sitten se, että Britannian hallituksen aivan selkeä linja on se, että ihmisten vapaa liikkuvuus tulee loppumaan. Eli Britannian malli on tämä, silloin ihan alkuvaiheessa, kun neuvotteluja käynnistettiin, niin puhuttiin tästä kaikki rusinat pullasta mallista, niin tämä edelleen kyllä tämä Checkersissä esitelty linja, niin on vähän sen suuntaan, että Britannia haluaa kaikki mahdolliset edut, nämä taloudelliset edut, mutta sitten kieltäytyy hyväksymästä esimerkiksi ihmisten vapaata liikkuvuutta. Ja se on kyllä, tuntuu ihan automaattisesti sellaiselta tilanteelta, jossa EU tuskin pystyy tämmöiseen suostumaan. Eli ihan niin kuin David Davis sanoi, että hänestä tuntuu nyt jo hyvin valmiiksi siltä, että että kyllä tämä Chequersin sopimus aiheuttaa aika suoraan EU:n taholta lisävaatimuksia ja myönnytyksiä, joita Britannia joutuu tekemään. Eli tämä esimerkiksi ihmisten vapaa liikkuvuus saattaa olla yksi semmoinen, jossa Britannia saattaa joutua myönnytyksiä tekemään.
Timo Miettinen, miten Brysselissä nyt seurataan tätä main tilannetta ja sitä, mitä me on tarjoamassa mahdollisesti EUlle?
No, varmasti hyvin sekavin tunnelmin ja tällä hetkellä ainakin EU-johtajat on viestineet sitä, että hekään ei tiedä, että kenellä oikeastaan valta tällä hetkellä Britannian sisällä on. Ehkä tässä olisi hyvä analyyttisesti erottaa kuitenkin vielä tämä niin sanottu erosopimus, jossa sitten säädellään ennen kaikkea näistä Britannian eron ehdoista, jäsenmaksuista, EU-kansalaisten asemasta, siirtymäajan kestosta ja myöskin osittain tästä Pohjois-Irlannin kysymyksestä. Ja toinen kysymys on sitten se, että minkälaiseksi EU:n ja Britannian suhde muodostuu tämän siirtymäajan jälkeen. Josta on sovittu, että tämä siirtymäaika siis kestää 2020 vuoden loppuun saakka.
Ja jos puhutaan tästä kokonaisuudesta, niin millaisia seurauksia Britannian hallituksen kriisillä on prosessin etenemiseen?
No varmasti se keskeinen kysymys koskee sitä luottamusta, että jos nähdään, että meillä ei ole selkeää mandaattia viedä eteenpäin näitä neuvotteluja, niin silloin EU:n puolelta herää kysymys, että kun tämä erosopimus viedään ratifioitavaksi tässä Eurooppa-neuvoston kokouksessa lokakuun lopussa ja kun aloitetaan nämä neuvottelut tulevasta sopimuksesta, niin onko siellä samat ihmiset vetämässä näitä neuvotteluja? Onko siinä sellainen luottamus sitten siihen, että tämä sama linja pitää jatkossakin Britannian puolelta? Ja tämä on varmasti se keskeisin kysymys tässä suhteessa.
Mikko Kuisma, ihan 30 sekunnin kommentti sieltä Tübingenistä.
Niin, tähän täytyy sanoa se, että henkilöstön suhteen, jos mietitään, että ketkä siellä on neuvottelemassa, niin EU:sta aika usein on sanottu, että se on pääneuvottelija, ei ole ollutkaan David Davis, vaan se on Olli Robbins, joka on Theresa Mayn pääbrexit-neuvonantaja, että siinä mielessä henkilöstö ei välttämättä niin paljon vaihdu. Olli Robbins istuu siellä pöydässä varmasti jatkossakin, mutta täytyy sanoa, että tästä kun tätä jatkoa seurataan, niin Theresa May on tietyllä tavalla kuin kissa, että hänellä on 9 elämää. Muutama niistä saattaa olla nyt mennyt, mutta mä otaksuisin, että kun tässä prosessi jatkuu, niin Theresa May ainakin toistaiseksi niin jatkaa tätä linjaansa, eli sieltä 9 elämästä vielä on joitakin jäljellä.
Kiitoksia politiikan tutkija Mikko Kuisma sinne Saksaan ja yliopistotutkija Timo Miettinen, kiitos täällä Helsingissä.
Kiitos.
Ja tässä Ykkösaamussa vielä. Aamun lehtikatsauksen jälkeen puhelimessa dosentti Benita Heiskanen. Hän selvittää, millainen valinta tuomari Brett Kavanaugh on Yhdysvaltain korkeimpaan oikeuteen. Sitten puhutaan EU-maita sisäisesti ja EU-politiikassa jakavasta maahanmuutosta. Miltä tilanne näyttää tulevan rajavartiolaitoksen päällikön Ilkka Laitisen mielestä? Lähetyksen lopuksi vuorossa on kolumni. Joona Hermanni Mäkinen puhuu markkinataloudesta. Hän muistuttaa, että Suomessa on pitkään osattu olla terveen skeptisiä markkinatalouden suhteen. Siitä pitäisi Mäkisen mukaan pitää kiinni tulevaisuudessakin. Nyt studiossa Riikka Jauhiainen. Otetaan taas sosiaalisen median huomioita.
No Twitterissä ainakin Brexitin viimeisimmät käänteet ovat herättäneet keskustelua ja kiinnostusta. Erkka Railo, politiikan tutkija, twiittaa: haluan erityisesti kiittää Iso-Britannian hallitusta siitä, että se saa jopa suomalaisen politiikan vaikuttamaan auvoiselta. Kansanedustaja Arto Satonen taas twiittaa: jos ministerierojen jälkeen 48 konservatiivipuolueen kansanedustaja esittää epäluottamuslausetta Theresa Maylle, niin parlamenttiryhmä joutuu äänestämään luottamuksesta. Silloin mitataan, onko konservatiivit soft Brexit vai hard Brexit-puolue. Ja Ville Hämäläinen taas twiittaa: jos olisin jalkapallo, en palaisi ihan heti kotiin.
Aika osuvasti saatiin taas jalkapallo tähän lähetykseen mukaan.
Kyllä vain.
Otetaan sitten aamulehdistä. Tällä viikolla on muitakin isoja aiheita.
No, Etelä-Suomen Sanomien pääkirjoituksessa Eurooppa käy epävarmana NATO-pöytään, eli NATO-johtajien huippukokous on alkamassa Brysselissä. Euroopan toiveessa on, että NATO-maat kykenisivät osoittamaan yhtenäisyyttä ja päättämään toimista, jotka on suunnattu erityisesti Venäjää vastaan. Pelkona on kuitenkin NATOn hajannus ja eripuraisuus, joka sataisi suoraan Putinin laariin. Ja epävarmuutta aiheuttaa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump, jonka ajattelun mukaan yhteistyöllä ja välillisillä hyödyillä vaikuttaa olevan varsin vähän merkitystä, ja Yhdysvallat maksaa laskut niin Euroopan puolustuksesta kuin kansainvälisestä kaupastakin. Ja Tässä kerrotaan myös tässä pääkirjoituksessa, että Trump ei ole kovinkaan väärässä, koska vuonna 2014 NATO-maat sopivat, että NATO-maiden tulisi käyttää puolustuksensa 2% bruttokansantuotteesta ja että 20% puolustusbudjetista tulisi käyttää kalustohankintoihin vuoteen 2024 mennessä. Ja näin viime vuonna teki Yhdysvaltojen lisäksi Kreikka, Viro ja Iso-Britannia, eli he käyttivät tuon 2% bruttokansantuotteesta. Ja yhteensä 18 jäsenmaan arvioidaan täyttävän 2% vaateen määräaikaan 2024 mennessä.
Ja suurmaat ovat esillä. Otetaan myös Venäjään liittyvä näkökulma.
Kyllä, Venäjällä on käynnissä isoja uudistuksia sisäpoliittisesti. Putinilla riittää haasteita erityisesti tässä käynnissä olevassa suuressa eläkejärjestelmän uudistamisessa. Eli tämän vanhan järjestelmän mukaan naiset pääsevät eläkkeelle 55-vuotiaana ja miehet 60-vuotiaana. Ja tätä järjestelmää yritettiin uudistaa 10 vuotta sitten, mutta nyt yritetään sitten uudelleen. Ja hallitus on ilmoittanut, että eläkeikien pitäisi nyt nousta naisella 63 ikävuoteen ja miehellä 65. Mielipidetiedustelujen mukaan ylivoimainen enemmistö kuitenkin vastustaa tätä uudistusta. Ja jos Putin lähtee edistämään tätä uudistusta, se vaikuttaa todennäköisesti myös hänen suosionsa.
Riikka Jauhinen, kiitoksia Aamulehdestä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on valinnut ehdokkaansa korkeimpaan oikeuteen. Tieto tuli aikaisin tänä aamuna. Hän on molempien Bushien hallinnossa palvellut tuomari Brett Kavanaugh. Valinta edellyttää vielä senaatin vahvistuksen. Turun yliopiston John Morton-keskuksen johtaja Benita Heiskanen, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Millainen valinta tuomari Kavanaugh on?
Kavanaugh on oikeistokonservatiivi, jolla on vahvat kytkökset republikaanien puoluekoneistoon. Ja hän on tuomarina erittäin meritoitunut, toimii 90-luvulla nyt eläköityvän Anthony Kennedyn avustajana muun muassa ja ollut mukana erittäin korkeatason jutuissa, esimerkiksi tässä Ken Starrin tutkinnassa, joka johti Bill Clintonin virkasyytteeseen.
Korkeimman oikeuden tuomarin paikka avautui, kun tosiaan Anthony Kennedy ilmoitti jäävänsä eläkkeelle. Kennedy on ollut monissa päätöksissä vaankieliasemassa konservatiivien ja liberaalien välissä. Toki konservatiivi republikaani taustaisena nimitetty. Miten Kavanaugh nimitys on muuttamassa korkeita oikeutta?
Hänen valintansa sementoi tämän 9-henkisen korkeimman oikeuden 5 konservatiivin tuomarin muurin, ja tämä on huikea voitto republikaaneille. Et tässä on nyt itse asiassa yksi parhaista esimerkkeistä, miksi republikaanien on kannattanut niellä Trumpilta asioita, joita he eivät muuten hyväksyisi. Voimme nyt olettaa uusia kulttuurisotia arvokonservatiivien ja edistyksellisten välillä, ja että kansalaisoikeusliikkeen aikana saavutettua oikeuksia pyritään kumoamaan.
Ennakkoon puhuttu eniten naisten aborttioikeuden kansallisesti turvaavasta Roe vastaan Wade-tapauksesta vuodelta 1973. Perinteisesti ennakkotapauksia ei käsitellä uudelleen, ellei olennaista uutta tietoa ilmene. Miltä aborttioikeuden tulevaisuus Yhdysvalloissa nyt näyttää?
Tämä on ehdottomasti demokraattien suurin huolenaihe ja saanut liikkeelle ruohonjuuritason aktivistit. Trump itse sanoi joskus aikoinaan, että hän tulisi nimittämään tuomareita, jotka vastustavat tätä aborttioikeutta. Nyt ei tiedetä ihan varmasti tämän nyt nimityksen kantaa tähän kysymykseen, mutta se tulee ehdottomasti olemaan nyt sitten se vaankielikysymys näissä, kun häntä sitten kuullaan senaattoreiden taholta.
Niin, republikaanit haluavat viedä nimityksen läpi nopeasti ennen välivaaleja. Aiemmin muistetaan Barack Obaman loppukaudelta, kuinka Obaman ehdokkaan valinta pysäytettiin. Miten helppoa tällä kertaa tuomarin nimityksestä tulee?
No, se riippuu aika paljon juuri tästä aborttikysymyksestäkin, että republikaaneissa on 2 senaattoria, Susan Collins ja Lisa Murkowski, jotka ovat ilmoittaneet, että he eivät tai siis he ovat aborttioikeuden puolesta ja tulevat sitten pitämään tätä jonkinlaisena kynnyskysymyksenä. Muuten republikaanit ovat varmaan aika yhteisissä riveissä ja he eivät tarvitse tähän kuin sitten enemmistön äänet, että eivät tarvitse demokraattien ääniä juurikaan, että kyllä tämä siinä mielessä vaikuttaa suhteellisen ongelmattomalta valinnalta.
Pohjois-Amerikan tutkimuksen dosentti Benita Heiskanen, kiitoksia näistä arvioista.
Kiitos.
EU-maat riitelevät toistensa kanssa ja sisäisesti siirtolaisuudesta, vaikka esimerkiksi turvapaikanhakijoiden määrät ovat vähentyneet tasaisesti vuoden 2015 jälkeen. EU:n rajavalvonta näyttää keskeiseltä kysymykseltä jopa EU:n tulevaisuuden kannalta. Vieraana nyt Rajavartiolaitoksen päällikkönä syyskuussa aloittava Ilkka Laitinen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Ensin lyhyt sana kotimaan tilanteesta. Suomi on palauttamassa Schengen-alueen sisärajoille matkustajien tarkastukset perjantaista lähtien 4 vuorokauden ajaksi. Näin esitetään. Helsingin Sanomat kertoi tiedosta ensimmäisenä. Syynä on Venäjän ja Yhdysvaltain valtiopäämiesten tapaaminen. Miten yksinkertaista operaatiosta on kyse?
No, kaikkihan lähtee siitä, että kun Schengen-järjestelmässä mukana ollaan, niin sisärajoilla ei valvontaa ole. Ja mitä tahansa sinne sitten palautetaan, niin se vaatii erityisjärjestelyjä. Ne resurssit, joilla tämä operaatio tullaan suorittamaan, ne pitää sitten irrottaa jostakin muualta ja se on melkoinen voimanponnistus. Myöskin tämä infrastruktuuri on asettaa omat haasteensa, mutta että kyllähän näihin on varauduttu ja tämä tulee menemään kyllä hyvin sen mukaan, kun sitten valtioneuvosto tämän viikon perjantaina sen päätöksen sitten tekee.
Niin, päätöstä vielä odotetaan. Jos päätös tulee, niin kansalaisia varmasti kiinnostaa, kuka tai ketkä saattavat joutua pysäytetyiksi.
No, eihän sitä tässä ja nyt voi sanoa, ketkä voi, siis funktio sille sisärajavalvonnan palauttamisellehan on se, että tämä huippukokous, ja sen turvallisuus taataan ja perusteenahan on sitten yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen ja kansallisen turvallisuuden vahvistaminen. Ja sen taustalla on sitten sekä Rajavartiolaitoksen että myöskin muiden turvallisuusviranomaisten kesken tekemä riskianalyysi ja siihen liittyvä rikostiedustelu. Voi olla, että tarkastetaan, voi olla, että ei tarkasteta, mutta että siihen pitää varautua ja se, mitä kansalaisella pitää olla mukana maasta lähdettäessä ja maahan tullessa, niin siihenhän ei muutoksia tule.
Näin. Olet aiemmin työskennellyt Euroopan raja- ja merivartioviraston Frontexin pääjohtajana 9 vuoden ajan, joten puhutaan erityisesti Euroopasta. Miksi tulkintasi mukaan juuri maahanmuutto jakaa tällä hetkellä Eurooppaa?
No, kyllähän se on nähty, että kansalaisia kiinnostaa ja kansalaiset aivan perustellusti ovat huolissaan siitä, että kuinka viranomaiskoneisto Euroopan unionin tasolla ja myöskin jäsenvaltioissa pystyy hallitsemaan sen tilanteen. Ja vuosi 2015, osittain myöskin 2016, oli kyllä semmoinen muistutus, että kansalaisilla on täysi syy huoleen ja tämä on kyllä semmoinen oikein kompromissien sarja, kun mietitään niitä vastatoimenpiteitä sitten tähän laittomaan maahantuloon, joka Eurooppaa aika lailla kroonisesti on viime aikoina vaivannut.
Niin, toimit Frontexin pääjohtajana vuosina 2005-2014, eli juuri ennen tätä siirtolaiskriisin pahinta vaihetta. Miten dramaattisesti katso tilanteen muuttuneen, tai miten dramaattisena näet eron niiden omien aikojen ja tämän päivän välillä?
No, kyllähän silloin ennen vuotta 2014 oli myöskin omat kriisinsä. Palautetaan nyt vaikka mieleen arabikevät 2011 ja sitten Kanariasaarten tilanne 2006-2007-2008, jotka oli jatkuvasti poliittisen agendan aika lailla korkeilla sijoilla ja samantyyppistä keskustelua Euroopan unionin piirissä myöskin silloin kuultiin. Eli tässä on jatkumo, joka on jatkunut toistakymmentä vuotta, tämä tilanne ja samantyyppistä keskustelua Euroopan unionin tasolla on käyty ja mä en ihmettele yhtään sitä, että kansalaiset miettii, että onko tähän nyt lääkkeitä ylipäätänsä olemassa.
Niin mielenkiintoista on, jos katsoo esimerkiksi lukuja, niin vuonna 2015 Euroopan unioniin saapui siis yli 1 000 000 turvapaikanhakijaa, vuonna 2016 390 000, viime vuonna reilut 180 000, tänä vuonna on luku ollut tähän mennessä noin 60 000. Määrät pienenevät, mutta poliittinen paine näyttää jopa kasvavan, niin kun puhutaan rajavalvonnasta, tällaista ratkaisujen löytämistä, millainen osatekijä nämä tämänhetkiset luvut ovat tai voivat olla päätöksenteossa?
Mä luulen, että nämä luvut ei ole se olennaisin osa tätä koko hommaa. Jos ajatellaan, että Eurooppa on yhteisö, jossa on noin 500 miljoonaa ihmistä, ja jos siihen sitten tavallaan otetaan prosessoitavaksi muutama 100 000 tai vaikkapa 1 000 000, niin se ei tule olemaan sinällään tämmöinen logistinen eikä muutenkaan haaste tälle. Mutta se, miten tämä ilmenee, niin kuin 2015 nähtiin, että meille tuntemattomia ihmisiä liikkuu vapaana, me emme tunne, ketä he ovat, me emme tiedä, millä tarkoituksella he ovat liikkeellä, mihin he ovat menossa ja niin poispäin. Kansalaiset näkee tämän hyvin, hyvin huolestuneena tämän tilanteen. Ja keskeinen kysymys on tietenkin se, että mitkä ovat ne hallintakeinot. Ja se on ollut Euroopan unionin tasolla kyllä se heikko kohta, ja se ei liity rajavalvontaan. Rajavalvonnan funktio tässä kokonaisuudessa on hyvin pitkälti se, havaitaanko se säännösten vastainen maahantulo vai ei, ja tyypillisesti havaitaan. Se ei ole lainkaan se heikoin lenkki tässä kokonaisuudessa, mutta kaikki se, mitä on tapahtunut sitä ennen ja sen jälkeen, on ollut omiaan ruokkimaan tätä poliittista ongelmaa. Ja voisi oikeastaan kriisistäkin puhua.
Niin, globaalisti pakolaisia on kotimaansa ulkopuolella jopa 250 miljoonaa. Ihmisten liikkuminen on tosiasia. Niin mikä se on se rajavalvonnan rooli tässä yhtälössä?
Se rajavalvonnan rooli on todeta ikään kuin varmistaa se, että rajat ylitetään säännösten mukaisesti. Ja noin 700 miljoonaa ihmistä vuositasolla Euroopan unionissa käyttää rajaylityspaikkoja tämän ulkorajan ylittämiseen. Siellä tehdään rajatarkastukset hyvin tarkasti. Osat maasta ensi perjantaista, todennäköisesti perjantaista lukien myöskin sisärajoilla Suomessa tehdään. Eli hyvin moninaisia toimenpiteitä siinä tehdään. On paljon niitä, jotka tulevat tänne sitten laittomia keinoja käyttäen. Ja 2015 oli huippuvuosi, jolloin heitä kirjattiin noin 1 000 000. Ja se on nyt se, joka on tässä ongelman ytimessä. Ja kuinka tätä voitaisiin ehkäistä, kuinka voitaisiin tämä laiton virta ohjata sinne tavallaan rajaylityspaikoille, joka on se pääasiallinen tuloväylä. Ja kuinka sitten ne ihmiset, jotka tyypillisesti tulevat turvapaikkaprosessiin ilmoittautumaan tuolla ulkorajoilla käyttäen laittomia keinoja, kuinka heidän liikkeensä voidaan sitten Euroopan unionin sisällä ja siinä rajan lähellä hallita, niin se on se tavallaan se keskeinen kysymys tässä.
Ja tähän liittyy sitten myös se mainitsemasi kompromissien sarja. Esimerkiksi kesäkuun lopun huippukokouksessa EU-johtajat ovat päättäneet maihin nousupisteistä EU:n rajoilla ja EU:n ulkopuolella. Ja lisäksi Saksa haluaa vielä kahdenvälisiä sopimuksia EU-jäsenmaiden kanssa turvapaikanhakijoiden siirtämisestä. On rajajärjestely tulossa Saksan ja Itävallan rajalle, jossa tarkoitus olisi estää maahanpääsy turvapaikanhakijoilta, joiden turvapaikkakäsittely on toisten EU-maiden vastuulla. Niin millaisin ajatuksin seuraa tätä politiikan tasoa?
No, mä oikeastaan seuraan tätä keskustelua sillä tavalla, että onhan tämä nähty. Tätä samaa keskustelua on käyty jo kymmenkunta vuotta, ja ikään kuin aina haetaan tällaisia ulkorajavalvonnan vahvistamiseen liittyviä helppoja ratkaisuja. Siinä mielessä voisi sanoa, että semmoinen tietty toivon pilkahdus tässä nyt on havaittavissa, kun muutakin on yritetty. on tämä Turkki-järjestely, joka olennaisesti vaikutti siihen itäisen Välimeren reittiin. Nyt nähdään, että keskisen Välimeren reitti, eli Libyasta sitten tuonne Italian suuntaan, sitä on saatu hallintaan sitten erityisesti Italian toimenpiteen suhteessa Libyan valtaa pitäviin ryhmittymiin ja niin poispäin. Mutta se, mitä Euroopan unionin sisällä tapahtuu, niin se on vielä ikään kuin ratkaisematta. Ja nyt tämä Saksan päätös, se miten Itävalta siihen tulee reagoimaan, miten se menee sitten tuonne ylävirtaan sitten Sloveniaan, Länsi-Balkaniin, Kreikkaan, Italiaan, niin se tulee sitten nähdä. Taustalla on se, että turvapaikkajärjestelmässä on tämä Dublin-järjestely, josta on aikoinaan sovittu, mutta jota ei sovelleta käytännössä kovinkaan paljon, ja se on johtanut siihen, että kaiken näköisiä improvisoituja rakennelmia sitten viritetään, niin kuin on nyt nähty.
Dublin on mahdollistanut myös joustamisen peruslähtökohdista. Mitä ne vaikeat ratkaisut voisi, jos nämä on niitä, mitä haetaan, helppoja ratkaisuja, mitä ne vaikeat ratkaisut?
No mä luulen, että kaikista keskeisin kysymys tässä koko jutussa on se, miten saadaan liike pysähtymään. Eli miten Euroopan unioni ja jäsenvaltiot voivat ikään kuin hallita omilla normeillaan tätä laitonta maahantuloa ja toisaalta myöskin varmistaa sen, että kansainvälistä suojelua pystytään tarjoamaan niille, jotka ovat sen tarpeessa. Eli pitkälti kysymys on se siitä, että millaisia oikeuksia ja millaisia velvollisuuksia turvapaikanhakijoille Euroopan unionin sisällä asetetaan. Onko esimerkiksi läsnäolopakko, paikallaolopakko silloin, kun prosessi käynnistytään, vai jatketaanko samaan tapaan niin kuin nyt, että kun turvapaikkahakemus on jätetty, niin tyypillisesti sen jälkeen vähän aikaan turvapaikanhakijaa ei näy missään, tai sitten hän ilmestyy jossakin toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa.
Eli tämä on se liikkeen pysäyttäminen EU-rajojen sisäpuolella.
No siitä pitäisi varmasti lähteä sitten ja sen jälkeen mennä sitten ikään kuin kauttakulkumaiden kanssa tehtävään yhteistyöhön. Mä viittaan Turkkiin, viittaan Libyaan, Senegal, Mauritania, myöskin hyviä esimerkkejä. Ja sitä kautta mennään sitten ihan sinne juurisyihin, eli missä voidaan vaikuttaa siihen, että ihmisillä olisi perspektiiviä hyvään elämään myöskin siellä kotimaassa. Olennaista tässä on myöskin pitää mielessä se, joka minun mielestä hyvin usein ja aivan liian usein unohtuu, on se, että millaisesta ikään kuin tämmöisestä sekoittuneesta ihmisryhmästä on kysymys. Tosiasia on se, että tyypillisen laittoman maahantulon tekotapa tällä hetkellä on käyttää väärin turvapaikkajärjestelmää. Samaan aikaan, kun tässä laittomia keinoja rajanylityksessä käyttäneiden ihmisten joukossa on hyvin paljon niitä, jotka ovat ihan oikeasti kansainvälisen suojelun tarpeessa. Eli tämä pitäisi tämmöinen niin kuin hieno jako ikään kuin tehdä sitten siinä, kun alamme keskustelemaan tästä asiasta.
Ja tähän ilmeisesti osa näistä EU:nkin uusista ehdotuksista on liittynyt. Mikä voisi olla Suomen rajavartiolaitoksenkin osaltaan rooli tässä yhteydessä?
No Suomen rajavartiolaitos, niin kuin kaikkien muidenkin Euroopan unionin jäsenvaltioiden rajavartiolaitokset, on osa eurooppalaista raja- ja merivartiostoa, joka asetusperusteisesti muodostettiin syksyllä 2016. Meillä on omat kansalliset velvoitteemme panna täytäntöön sitä eurooppalaista rajavalvontaa koskevaa lainsäädäntöä. Ja sitten meillä on tietyt velvollisuudet ja myöskin mahdollisuudet ottaa osaa eurooppalaiseen rajaturvallisuusyhteistyöhön, aivan tähän käytännön operatiiviseen yhteistyöhön, jota sitten Euroopan raja- ja merivartiovirasto Frontexin koordinoimana sitten tehdään. Eli pidetään huoli omasta rootelista ja yritetään parhaamme mukaan myöskin ehkäistä rajaturvallisuusriskejä siellä muualla Euroopan unionin ulkorajoilla kuin täällä omillamme.
Ja tilanne ei todellakaan ole helppo. Tuossa on kerrottu syyskuun alussa Välimerellä on hukkunut tavanomaista enemmän siirtolaisia. Siellä on akuutistikin vaikea tilanne, mutta valitettavasti siihen emme ehdi enää. Rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö, tuleva päällikkö Ilkka Laitinen. Kiitoksia tästä haastattelusta.
Kiitos.
Mitä tuli sanottua? Haluatko kuulla uudestaan? Kuuntele Ykkösaamu Yle Areenasta areena.yle.fi.
Kolumnivuorossa on Paragon Finlandin varapuheenjohtaja, tietokirjailija sekä luokan ja historian opettaja Joona Hermanni Mäkinen. Paragon Finland kertoo olevansa demokraattiseen ja ekologisesti kestävään talouteen erikoistunut järjestö, ja Joona Hermanni Mäkisen kolumnin aiheena onkin nyt markkinatalous.
Markkinatalous, kuten farkut, ei ole koskaan poissa muodista. Tämänhetkisessä julkisessa keskustelussa vallitsee kuitenkin sellainen markkinatalousvillitys, että mitään muuta lääkettä hyvinvointivaltion kehittämiseen ei tunnu edes olevan tarjolla. SDP-poliitikko Timo Harakka visioi hiljattain demareista verotuksen saralla Suomen johtavaa markkinatalouspuoluetta. Porvarihallitus puolestaan vie läpi järkälemäistä sote-uudistusta väittäen kirkkain silmin, että terveydenhoidon tasoa voidaan nostaa vain yksityisen sektorin avulla. Suomessa ollaan unohtamassa koko hyvinvointivaltiomme historia. Menestyksemme olisi ollut mahdotonta vailla ymmärrystä markkinoiden pimeästä puolesta. Ennen kuin markkinaintoilu saa enemmän vahinkoa aikaan, kerrataan hieman taloustieteellisiä tosiasioita. Markkinatalous ei poista köyhyyttä. Parhaassakin tapauksessa puolet väestöstä elää köyhyysriskissä, koska eivät käy töissä. Koti-isät ja äidit, vanhukset, työkyvyttömät, lapset ja täysipäiväiset opiskelijat ovat vailla tuloja. Suomessa heitä on ymmärretty tukea. Valitettavasti näitä tuensaajia on alettu syyllistää. Tämä on absurdia. Markkinoilla raha jakautuu epäoikeudenmukaisesti. Ahkeruudella ja yritteliäisyydellä luodaan vaurautta, mutta markkinataloudessa varallisuuserot kasvavat järjestään suhteettoman suuriksi. Varallisuuden keskittyminen harvojen ja valittujen käsiin on yleisen oikeustajun vastaista. Sillä, että on oikeassa paikassa oikeaan aikaan tai tuntee oikeita ihmisiä, on suurempi vaikutus yksilön menestykseen kuin lahjakkuudella tai toimeliaisuudella. Eniten vaikutusta on tutkitusti sillä, kasvaako vauraissa oloissa. Markkinatalous jättää myös monet köyhiksi. Ilman tukia ja tulonsiirtoja köyhyyttä olisi Suomessa jopa Yhdysvaltoja enemmän. Markkinatalous ei ole koskaan kyennyt tarjoamaan kaikille työkykyisille töitä. Siihen tarvittaisiin vahvaa julkisen sektorin vetoapua, puhumattakaan siitä, että taantumassa ja lamassa työt ovat erityisen tiukassa. Miksi yksilöä syytetään laiskuudesta, kun kyse on järjestelmän valuviasta? Ympäristön turmeleminen on markkinatalouden pahimpia syntejä. Markkinat suorastaan käskevät saastuttamaan, koska ympäristöhaitat eivät näy hinnoissa. Vaikka yksittäinen kuluttaja kuinka tunnollisesti söisi kasvisruokaa ja vähentäisi lentämistä, päästöt kasvavat ja tuotanto saa yhä absurdimpia piirteitä. Norjalainen lohi lentää Aasiaan pakattavaksi ja sieltä suomalaisen kaupan hyllylle. Aidosti tehokkaassa taloudessa kala pakattaisiin ilman mannerten välisiä lentoja. Ekonomistit painottavat, että oikein kohdistetuilla kannustimilla saadaan paljon aikaiseksi. Ympäristöasioissa kannustimet ovat markkinoilla erittäin dynaamiset. Ne kirittävät kuitenkin täysin väärään suuntaan, kohti ilmastokatastrofia. Markkinat kaventavat demokratiaa. Talousviisaat ymmärtävät myös, että markkinat ovat sisäsyntyisesti epädemokraattinen järjestelmä. Demokratiassa jokaisella kansalaisella on yksi ääni. Markkinataloudessa vaikutusvaltaa saa lompakon paksuuden perusteella. Taloudella on kuristusote politiikasta. Kansainvälisesti katsoen tilanne on synkkä. Monikansalliset energiayhtiöt käärivät voitot, jättävät ympäristöhaitat muiden maksettaviksi, levittävät valheita ilmastonmuutoksesta ja lobbaavat ilmastosopimuksia vastaan. Toteutettu politiikka noudattaa vuodesta toiseen suurten vaalirahoittajien ja sidosryhmien toiveita. Kilpailu keskittyy. Markkinoilla syntyy herkästi monopoleja ja oligopoleja ilman viranomaisten jatkuvaa valvontaa. Suuret yritykset ostavat nousevia kilpailijoita ja hinnoittelevat niitä ulos markkinoilta. Julkinen sektori yrittää paikkailla ongelmaa. Kilpailuviranomaiset määräävät sakkoja pahimmista väärinkäytöksistä ja estävät monopoliasemaan johtavat fuusiot. Eikä pieneen talouteen mahdu montaa suuryritystä. Siksi Suomea onkin kutsuttu keskittyneen kilpailun luvatuksi maaksi. Täällä on erityistä syytä olla tarkkana siitä, millaiset pelisäännöt haluamme markkinoille asettaa. Markkinatalous vaatii jatkuvaa korjaamista. Markkinauskovaisilla on taipumus kritisoida äänekkäästi julkista sektoria. Ironista kyllä, julkinen sektori on juuri se taho, jonka suuntaan taloustieteessä käännytään, kun markkinatalous vaatii huoltoa. Haittaverot, ympäristön suojelu ja köyhyyden vähentäminen eivät toteudu ilman jatkuvaa valtion puuttumista markkinoiden toimintaan. Vakavin markkinatalouden aiheuttama uhka on elinympäristömme romahtaminen rajattoman saastuttamisen ja kulutuksen seurauksena. Tiedeyhteisö on jo pitkään liputtanut päästökaupan, päästöjen verottamisen ja vahvan vihreän teollisuuspolitiikan puolesta. Tavoitteena on oltava nollapäästöjärjestelmien läpimurto liikenteessä, kulutuksessa ja tuotannossa. Markkinoiden reunaehtojen asettaminen, korkeat verot ja määrätietoinen valtion omistajaohjaus ovat hyvinvointivaltioiden vahvuuksia, joille on huutava maailmanlaajuinen tarve. Suomi voisi esimerkillään näyttää, kuinka vihreä teollinen vallankumous toteutetaan. Suomessa on pitkään osattu olla terveen skeptisiä markkinatalouden suhteen. Pidetään siitä kiinni tulevaisuudessakin.
Näin sanoo kolumnisti Joona Hermanni-Mäkinen. Ja Ykkösaamun tekivät tänään toimittaja Riikka Jauhiainen, äänitarkkailija Marko Vierikko ja tuottaja Tarja Oinonen sekä minä Olli Seuri. Hyvää päivänjatkoa.
Pääministeri Theresa Maylle täyden tukensa, jotta Britannia pääsee EU:n kanssa sopuun Brexitistä hallituksen sopimien suuntaviivojen mukaisesti. Mayn asemasta oli epäselvyyttä sen jälkeen, kun ulkoministeri Boris Johnson ja Brexit-ministeri David Davis ilmoittivat eilen eroavansa vastalauseena Mayn suunnitelmille siitä, miten Britannian ero EU:sta hoidetaan. Niin sanotun kovan Brexitin kannattajien Johnsonin ja Davisin mukaan May on antanut neuvotteluissa liikaa periksi EU:lle. Yliopistotutkija Timo Miettisen mukaan tilanteesta voi seurata se, että pääministeri Theresa May pannaan syrjään tehtävästään.
No mä ajattelin, että tässä on kaksi mahdollista skenaariota. Ensimmäinen on se, että May pääsee.